eta orain, bueno, ba, frackinga debekatuko duen lege horren zai segitzen dugu, kontua atzeratzen ari delako, baina antzaenez, hilabete honen bukaeran legea izango dugu, ikusiko dugu zer nolako legea, baina ekainaren 30ean bozkatuko dute frackingaren legea Gasteizeko parlamentuan. Eta atzo, kapitulo berri bat, frackinga nolabait debekatze bidean beste urrats bat, kasu honetan, EH Bilduk, PSek eta Alderdi Popularrak adostuta atzo, Eusko Alderdi Jeltzalea adostasun edo akordio horretatik kanpo gelditu baitzen. Tira, atzoko urrats hori hobetu ulertzeko eta oraintxe hartan gauzak zertan diren jakiteko frackingez plataformako lagunekin hitz egin genuen, eta horretarako telefonoz bestalde Inigo Leza. Inigo, egunon?
Apa, gaixo, egunon.
Bueno, atzo, Gasteizeko parlamentuan, beste urrats bat eman zela, frackinga debekatzeko, antza, urrats bat litzatekena, zer nolako balorazio dezue? Atzokoa, zer gertatu zen atzo Gasteizeko parlamentuan?
Bueno, ba, gure balorazioa neko positiboa da, ez? Ikusi genuen, adostasun zabalarekin lortu zala akordioa, bueno, kanpoan gelditu zen EAJ, baina ikusten dugu ere, ba, kanpoan gelditu zela gutxigatik, ez? Ez gula gulberten, nola EAJ-ren zat zailadan akuiferak babestea edo ingurumen ikerketa egitea osotasunean, ez? Eta ez putzu. Orduan, bueno, espero dugu, urrengo gaztelenean batzordeat, inguru bidoko batzordean moskatuko danean edo ekainaren 30ean osoko bilkuran bozkatzen denean adostasun osoa lortzea, ez?
Zertan da una huetan, ekimen legegile herritarra? Frackingaren kontrako legea prozesu hori guztia desente atzeratu delako, momentu batean pentsatu ziteken, hautesun aurretik bozkatuko zela guztia, azkenen atzeratu egin zan, antzaenez ekainaren 30ean bozkatuko da, zer da ekainaren 30ean bozkatuko dena? Inigo, azaldu guztu, ze puntutan gaude, orain arteko prozesua zein izan da, eta ze urrats falta zaizkigu?
Bai, ba, bueno, orain dela bi urte terdi edo, aurkeztu genuen, herri ekimen legegilea lehenengo aldiz. Eta bertan, atzera bota ziguten parlamentuko mailan. Hori lehenengo tramitean ja atzera bota ziguten PNV eta PP. Orduan, gero aurkeztu genuen berriro 2014an, eta hor bai aurrera junzan. Gero lortu genituen, egun da 3.000 sinadura baino gehiago, eta pasaren abenduan ja onartu zen tramitera, ez? Eta gero, bueno, hortikan aurrera eratu zen ponentzia bat, inguru giroko komisioan, batzordean, eta atzo bozkatu zen ponentzia horretan, pues, eztabaidatu zena. Guk uste dugu, ba, herri ekimen legegilea hobetu dutela eta aukera asko daudela konstituzionalan muga gainditzeko, eta gainera nahiko eraginkorra izango dela frackinga eragozteko, ez? Edo debekatzeko, baina debekatu gabe edo, baina bueno, frackinga ez egiteko, azken finean.
Igor dagoelako koska, posible da Gasteizeko parlamentuan honek dituen eskuduntzekin frackingaren kontrako lege bat egita eta lege horrek nolabait konstituzionalaren Espainiar Auzitegi Gorenaren debekuak eta bertan bera uzeak alu batera uzea eskibatzea nolabait posible da?
Bueno, guk uste dugu aukerak badaudela, ez? Eta gainera ikusita PP-ek alde bozkatu zula, pues pentsatzen dugu, ba, nahiko aukera daudela konstituzionalak SRS egitea, ez? Bestela esen oso ulergarria izango PP-ek alde bozkatzea eta konstituzionala pues bertan bera ustea, eta gainera, bueno, gero aldatzen bada egoera edo, pues dena da posible, ez? Konstituzionala dagoen bezala eta ez da, osea, erraza da iritziz aldatzea eta edo zer gauza egitea, baina guk uste dugu orain legea dagoen bezala nahiko baliabide ematen ditula, ba, frackinga debekatzeko.
Eta printzipioz, aurreikuspena da, ikusita, lege hau ekainaren 30ean onartuko duela Gasteizeko parlamentuak.
Bai, hori espero dugu. aldatu dezakete boska, baina ez dugu uste PP-ek ez PSE-ek, bueno, PSE-ek seguru ez ez, baina ez dugu uste PP-ek aldatuko duenik, eta gainera uste dugu aukera asko daudela EAJ ere akordioan sartzea, ez? Eta jendartean dagoen adostasun osoa irudikatzea parlamentuan, ez? Ez genuko lortuko PNV bertan ez egotea ikusita ze pentsatzen duen PNV moskatzen duen jendeak, ez? Eta gainera ikusita nola hauteskunde garaian aterazien PNV-ko, bueno, aterazen PNV esan ez, ba, moratoria bat egin barzula frakinen aurka.
Bueno, PNV izpide hartu dezunez, aste hauetan Euskalderi Jeltzaleak ere notizia eman du, edo notizia izan da, moratoria bat aurkeztu zuelako, frakinaren harira moratoria. Zer iritzi duzu frakinaren kontrako plataforman PNV-ren proposamen horri buruz?
Bai, bueno, esan genuen bere garaian, ikusten genula aurrera pauzu handi bat zela, ez? Frakinen alde egotetik edo, ba, kontra egotea, ez? Ez guztiz kontra, baina bost urteko moratoria nahikoa da, eta, bueno, nik uste hori gertatu dela, ba, hori, jendartan dagoelako kristone kontzientzia frakinen aurka, ez? Eta PNV azkenean gainera hauteskunde garaian ikusi du aukera zegoela galtzeko nahiko boterea eta moratoria hori ba, proposatu zuen.
Alegia, plataforman argi duzuela frakina debekatzea oso gertu baldin badugu Euskal Herrian, okasunetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hori lortu dela herri presioari esker edo herri mobilizazioari esker?
Bai, argi daukagu hori izan dela gakoa, ez? Lehenengo momentuan ba, PNV jarri zuen frakina martxan, geno PSE agertu zen hori estatu batutan Patxi Lópezekin, alde zegoela eta zakizer, eta horre hasi zen jartzen martxan jendartea, eta jendartea junda bultzatzen politikoak, eta poliki iritzi gara egoera honetara, ez?
Inigo, bukatzeko, aurrerantzean, zeintzuk dira frakinaren kontrako plataformak dituen elburak, okerrez baldimarago, laister itzordua duzuelako, ez da? Udarara begira planen bat edo proposatzea ezue?
Bai, gu ari gara prestatzen orain frakina okako akampada bat, Gasteiz ondoan, 10 kilometrotara, justo lehenengo putzuak egin nahi duten tokian edo egin nahi zuten edo bueno, bintzat programatuta zeukaten egiteko tokian bertan, eta ba, programa nahiko zabala daukagu, ba, itzaldiak, tailerrak, kontzertuak, eta gero igandean feria ekologiko bat, eta bueno, hemen digutxira esango dugu zein izango dan programa, baina bueno, nahiko polita da, izango da ustaiak 13-tik 19-tira, eta ba, gonbidatzen dugu jendea ba, bertara jutea.
Bueno, ba, gonbidapen horrekin amaituko dugu, eta gonbidapen horrekin agurtuko zaitugu Inigo. Bueno, aurrikusiz itzordu hori gerturatu ala ingo egula, beste elkarrezketa bat behintzat egitarauaren inguruan, eta ja xetasunekin, ba hori guztiak hemen ere Kalegorrian saioan aipatzeko, ez da? Inigo Leza, frakinez plataformako kida, eskerrik asko?
Bale, zuri.